Dvojka uvádí blízká setkání Adély Gondíkové.
Ano, je tomu tak. Dnes to možná bude vypadat, že se v této hodince budeme upřednostňovat ženy, ale rovnou na začátku říkám, že tomu tak není. U mikrofonu sice budou sedět dvě dámy a možná častěji budou hovořit o ženách, ale i na muže, myslím, dojde. No a i kdybychom přeci jen trochu více mluvili o ženách, tak to pro posluchače muže bude jistě zajímavé a přínosné, protože přinejmenším budou vědět, co v danou chvíli prožíváme a jak na nás. Mým hostem je dnes manažerka, mentorka, filantropka Lenka Helena Koenigsmark. Dobrý den.
Dobrý den.
Já vás tady vítám. Máte pocit, že rozumíte více ženám nebo mužům?
Zrovna než jsem šla za vámi, jsem se o tom bavila s manželem. A ten mi říkal, ty to s těma chlapama vlastně úplně perfektně umíš. A je to možná daný tím, že já mám tři mladší bratry, mám dva syny a vlastně víceméně víc svého života jsem byla jenom s chlapama. Takže si strašně užívám práci s ženami. A řekla bych, že jim aspoň můžu dát ten vhled do toho, jak ty muži myslí. A naopak zase těm mužům vtlouct trošku do té hlavy, jak my přemýšlíme.
Vy se věnujete mentoringu, tak my si za chvilinku hned po první písničce blízkých setkáních řekneme, jaký je rozdíl mezi mentoringem a coachingem. Manažerka, mentorka, filantropka Lenka Helena Koenigsmark je mým dnešním hostem. Před chvilkou jsem slíbila, že si řekneme, jaký je vlastně mezi tím rozdíl. My dnes v dnešní době slýcháme spíš, že je někdo coach, vy jste mentor, tak jaký je mezi tím rozdíl?
Za mě, já si myslím, že každý si to dělá trošku samozřejmě po svém, ale ten mentor je člověk, který prošel zhruba tu cestu, kterou vy teďka procházíte, akorát, že třeba o fous dřív nebo o x let dřív a může vám říct přesně v téhle situaci jsem já udělala to nebo to, je samozřejmě na vás, jakým způsobem se k tomu jako postavíte. Ale já tu zkušenost mám, takže velmi často právě tím, že mentoruji spoustu dám individuálně, protože potom je největší poptávka, protože nechceme ty obrazovky, ale chceme se potkávat jako v 3D. Já tomu vždycky říkám, ano, chceme se vidět 3D a ne placatě. Tak je to o tom, že se o mě tak jakoby opřou, protože mi důvěřují v tom, že já jsem to prošla tu cestu, já jsem zažívala nebo zažila ty stejné situace, nebo i případně zažívám. A je to všechno takový, jako já tomu se snažím to dělat tak jako podlahy, jo, že žádný ty poučky, blablabla a takhle, ale prostě konkrétní věci. Takže ten mentor je vlastně ten člověk, který tu cestu už jako prošlapal před vámi.
Už prostě prošlapal. Když jste ten coach vlastně může coachovat vlastně
tak.
Kohokoliv, nemusí být v tom oboru vlastně vzdělaný.
Přesně.
Je to do jisté míry ale psycholog. Jste vy taky psycholog?
Jejda, to je život po životě. Já pořád přemýšlím, i když taky už mi letos bude 51, jestli mám vůbec ještě ty buňky na to, ale fakt přemýšlím si psychologii vystudovat, protože samozřejmě velmi často se tam s tím potkáváte i s tím osobním životem, protože nemáme dva životy. To já vždycky říkám, máme jeden den, jeden život, takže se to prolíná. To není prostě tak, že do 8 jsem Adéla 1 a od 8 do 17 jsem Adéla 2. Je to pořád ten jeden člověk. Takže myslím si, že je potřeba to takhle propojit. No. Ale ta psychologie, samozřejmě, když bych měla kdykoliv pocit, že je tam potřeba opravdu jako specialista, tak to i vnímám tak jako za sebe, že je mojí povinností potom říct, hele, možná by bylo dobrý se s někým jakoby potkat. Protože ano, i jako mentor máte do jisté míry nechci říct moc, ale ano, moc jako ovlivnit život toho člověka, takže za mě je to o obrovské zodpovědnosti, že fakt jako přemýšlím, abych náhodou jako nespustila něco.
Přesně.
Přesně tak.
Vy říkáte, že jste udělala největší chybu, že jste si v životě vlastně neřekla o tu pomoc, tu, kterou teďko vydáváte. Byla to chyba, protože bez těch pádů si myslím, že a vzletu zase, nebo jako jo, tý sinusoidy nahoru dolů, by to možná nebylo ono, že díky tomu, kdybyste vy nespadla úplně takzvaně, nechci říkat na ústa, ale řeknu to, tak byste se zase nezvedla a neměla byste tu zkušenost. Jestli ty pády nejsou dobrý.
Ne, pády určitě jsou dobré a o tom je hodně i ta naše, a určitě se o ně budeme bavit, i ta odolnost o tom, že prostě když spadnu, tak se zase zvednu. To ne, ale myslím si, že ta pomoc, že jsem si o ní měla říkat, že jsem kolem těch 30 let neměla hrát tu roli, jsem ta silná žena, takže ne, nikdo mi nemusíte pomáhat, když to připodobním posluchačům, tak přesně tahnete 40 tašek od auta, otvíráte dveře zubama a jde někdo kolem, řekne, hele, já ti pomůžu, ne, v pohodě. Proč? Jo, vlastně myslím si, že jsem si o tu pomoc neuměla říct, protože jsem nebyla si úplně jistá a měla jsem pocit, že když si o tu pomoc řeknu, tak se ukáže, že jsem jako slaboch. Teď já jsem ten první, kdo hodí ty tašky na zem a svolá půl ulice, pojďte mi pomoct. Protože už jsem zjistila, že moje hodnota nespočívá v tom, že všechno zvládnu.
Důležitá je ta sebejistota, o které jste mluvila. Vlastně taková sebedůvěra, sebevědomí jako takové. A to si myslím, že třeba na začátku kariéry s tím asi každý má trošku problém. Jak ji v sobě pěstovat a jak se k ní vlastně propracovat, možná jenom těmi zkušenostmi, protože každý určitě pochybuje nejen o sobě, ale tak ovšem neví, co má dělat a tak.
Určitě na začátku to máme, i když zase víte co, na tom začátku jste nepopsaný list papíru, takže máte takové to podle mě přirozené sebevědomí toho mládí, že prostě co se může stát, hýrajem. Jenomže potom ten život vás trošku semele, že jo, přijdou ty děti a hypotéky a najednou je člověk nejistější, co když udělá špatné rozhodnutí, takže ono to přichází ve vlnách. A ano, je tohle nejčastější věc, kterou s dámami právě v rámci mentoringu řeším. A na to pomáhá opravdu to se opřít sama o sebe v tom, že jim říkám, hele, vemte si tušku papír, já jsem hodně psavý člověk a myslím si, že to nejlíp funguje. Napište si prostě, co se vám povedlo za poslední dobu, týden, měsíc, rok. A některé z nich si to píšou každý týden, protože potom, když zalistuju tím diářem rok zpátky, tak vidí 52 úspěchů a vždycky je potom strašně super si říct, hele, teď já jsem dosáhla spoustu věcí. Takže za mě o těch úspěších a taky potom o tom si v hlavě trošku nastavit ta očekávání, jo? Protože my občas čekáme každý den olympijský výkon a pak rovnou najdeme do toho, aha, tak tohle se mi nepodařilo. Takže my třeba s dávama pracujeme i na takové elementární věci, jako je diář, všechny ho máme narvaný, přeplněný. A jedna taková jednoduchá poučka říká, plánujte ten den na 80%. Prostě nechte si tam ty pauzy, ty momenty, protože někam přijedete pozdě, že jo, bude zácpa, některý meeting se přesune, posune, nevím co. A vy už se dostáváte hrozně do stresu. A v ten moment se strašně rozjede, takže už to zase nezvládám. Takže jsem marná, blbě jsem to naplánovala. Takže jim právě říkám, hele, všechno je to u nás, jenom v té hlavě.
Ale těch 80% někdy možná nestačí, někdy potřebujeme opravdu 100% a někdy nemůžeme přesunout ty věci. Takže tam je to těžké.
Jo, určitě, ale zase potom si říct, dobře, mám teďka totálně nacpaný den, takže je velká šance, že něco se posune, něco nebudu stíhat a dopředu s tím jako počítat. Protože většinou se říká, a je to pravda podle mě, že očekávání matka všech průšvihů, a tak jak si to v té hlavě jako nastavíme od začátku.
Není to taky věc povahy? Že to, co jste zvládla třeba v mládí vy, nezvládne nějaký jiný mladý člověk, ty neúspěchy první nebo něco takového, ne úplně všichni se do toho jako vrhají a ne každý to úplně jako zvládne, tu vaši sílu, tu vaši energii, kterou máte vy, určitě nemá mnoho dalších jiných lidí, jestli to není z povahy taky.
Určitě v něčem to může být povaha, můžou to být geny, že některé věci jsou nám dány, ale já si myslím, že na valné většině věcí se dá pracovat, ale s vědomím toho, že každý jsme dobrý na něco jiného. Mě nabíjí jít mezi lidi, mluvit s lidma. Já jsem úplně jako, kdybyste mě polila živou vodu. Mám spoustu i těch nejbližších přátel, kteří mi říkají, no v životě bych tam nešla, prostě to je pro mě nejhorší noční můra. A jsou to zase třeba ti, kterým vyhovuje být v pozadí ta produkce, jo, oni si to tam celý zorganizují. Já bych to nevydržela, protože já bych vběhla na to pódium a všem mi řekla, tak moment, já jsem jako tady. Takže si myslím, že je taky hrozně důležitý i pro ty třeba, co začínají nebo hledají tu svou cestu, si prostě fakt říct, co je to, co mě baví, co je to, v čem jsem dobrá a co bych jako chtěla nebo chtěl a necpat se úplně sám sebe do nějaký krabičky, jo, teď třeba sociální sítě a všichni budeme influenceri. Ale jsou lidi, kteří to prostě nebaví, kteří to tam nechtějí dávat, kteří nechtějí být vidět, tak to nedělejte.
A je to jednoduchá odpověď, říká mentorka a manažerka filantropka Lenka Helena Koenigsmark. Manažerka, mentorka, filantropka Lenka Helena Koenigsmark je mým dnešním hostem. Všichni chceme být šťastní. Jak si naordinovat to štěstí? Protože vždycky vidíme toho souseda, který určitě má lepší život než my a my se tím jako zabýváme a vlastně nás to trápí, protože on má určitě jednodušší život než my. Proč to děláme?
Jo, proč to děláme? Štěstí
docílit. To proč je... máme tu touhu? Proč vlastně potom tolik jdeme po tom štěstí?
Proč jdeme po tom štěstí? Já si myslím, že štěstí chceme zažívat všichni. Je to ten endorfin, je to takový ten pocit jako na té vlnce. A určitě vy i posluchači, posluchačky si vzpomenout, že nějaký den, nějaký moment, kdy to jako plyne a všechno to do sebe zapadá jako pucle, tak to nás strašně nabíjí. A akorát si myslím, a taky letitá zkušenost, říká, nevím, tu zalem promluvil, že hledáme pořád takový ty jako obří úspěchy, že si štěstí spojujeme s tím velkým úspěchem. Dokončím třeba vysokou školu, narodí se mi děti, svatba, postavím dům. A já vlastně radím, pojďme hledat to štěstí v těch každodenních drobnostech, v tom, že třeba najdete ráno místo, kde zaparkovat, nebo večer, když jedete domů. Jo? Ne, ale vážně, to jsou jako malinký drobnosti, nebo že někam spěcháte a zrovna projde zelená vlna, takže vy projedete jak nůž máslem. A já vždycky tak jako koukám, říkám, pane bože, děkuju, to je úplně, tohle jsem potřebovala. Jsou to ty drobnostky, ale v ten moment my si ten pocit štěstí navodí za ten den klidně 5x, 10x. A pak už je to samozřejmě všechno veselější.
Já myslím, že spoustu lidí nemá rádo změny. Nové vedení je taková jako nejistota. Jak tady s tou nejistotou pracovat? S těmi změnami, které třeba musí v tom životě někdy přijít?
Já tomu říkám stát se mistrem nebo mistrní neočekávaného. A ono v posledních 5-6 letech se to stalo naprosto naším denním chlebem. Že přišel covid, když by nám -6 let někdo řekl, budete zavření doma, říkám, prosím nás Orwell 1984, to je jenom knížka a fikce. Přišla válka, energetická krize, teď geopolitika, všechno možný. A v ten moment to spoustu lidí právě vykolejilo z nějakého toho jejich zajetého systému. A já se je snažím učit v tom říct dobře, jak bych to v angličtině na to má kouzelnou větu, control what you can control, prostě kontrolujte to, co můžete, takže jim říkám, položte si první základní otázku, co s tím můžu dělat, protože spousta věcí, co nám běží v hlavě, s tím fakt nic nenaděláme. S geopolitikou to asi moc neovlivníme, válku asi úplně taky ne, ale co s tím můžeme dělat? Můžu třeba někomu pomoct, nebo když to řeknu víc, řekněme, přiblížím dámám nebo pánům, vymění šéfa, přijde nový šéf, to bude průšvih, že jo, oni mě vyhodí, co se mnou bude a podobně. Říct, dobrý, tak co teď můžu udělat? Můžu si připravit prezentaci o tom, jaký jsem, nebo jaká, můžu si domluvit schůzku s tím novým člověkem, můžu se mu představit, anebo když už teda cítím, že fakt ta moje cesta končí, tak si vezmu, půjdu se, podívám se po 10 letech na ten životopis, trošku si ho upravím a podívám se, co se děje na trhu. Protože to, co nás nejvíc stresuje, je to, že ty věci nemáme pod kontrolou.
Tak.
A těma jednotlivýma malýma kručkama my vlastně tu kontrolu zpátky získáváme.
Když jsme tedy u toho štěstí, změny zaměstnání, přesně tak, já si myslím, že spoustu lidí v zaměstnání zůstává i proto, že nemá jinou možnost nebo se bojí odejít, bojí se toho kroku odejít, protože to je zase pro ně nějaká nejistota, budu se tam mít líp, daj mi tam víc peněz, co když mi to nevyjde, co když ten kolektiv mi nebude vyhovovat a tak dále. A to si myslím, že je pro ty lidi hodně velký moment problému.
Tohle jo, a věřte mi, že mám spoustu teď za posledních 2-3 roky zkušeností, že dámy přesně nespokojený s tou pozicí a vždycky standardně se říká, buď jsem natolik nespokojená nebo nespokojený a mám vůli to změnit, že to překoná ten můj odpor. A vždycky je tam přesně o té otázce, že oni mi říkají, no a tady je to takový a takhle a ono. Říkám, dobře, tak se ale pojďme fakt postaru říct plus a minus, protože v mnoha případech na té straně plusu je, že je to stabilní práce, máte tam ty peníze, máte třeba nějaké benefity, máte tam renomé, protože vás všichni znají a vědí, že jste skvělá. A oproti tomu jsou nějaké mínusy. A já jim vždycky říkám, hele, pokud ty plusy převažují mínusy, tak to prostě nedělejte. Ale v momentě, kdy ty mínusy už převažují, že prostě toxická atmosféra, bojíte se tam, je tam nejistota, tak potom je vždycky lepší zkusit něco nového a nenechat se zajet do těch kolejí, že známý zlo je dobrý zlo. No, protože to známý zlo, já už vím, že jo, tohle je darebák, tadle na mě, tadle mě drbe, tenhle, tady mi nedají bonusy a to, ale já už to jako znám, že jo. No, to je takový, trošku mě to přijde i až, když to řeknu ošklivě, stockholmský syndrom. Já to tady znám, tak už to tak nějak jako
radši
vydržím. Takže já se snažím taky učit to, že ne každou změnu musíte udělat. To tak to nejde. Máte spoustu pozic nebo lidí, kteří říkají, hele, já tady nemám jinou možnost. Tak v ten moment se snažím přesvědčit, jak najít právě to pozitivní v tom, v čem jsou a nechat některé věci plavat, protože my spoustu času trávíme nad tím, že ano, tady tohle je ale úplně pitomec a co já s tím změním to, nezměním. Fajn, tak potom se s tím neřešit. Musím prostě neřešit.
Naučit se prostě to neřešit a být odolný a o odolnosti se budeme povídat za chvilku s Lenkou Helenou Koenigsmark na dvojce. Lenka Helena Koenigsmark, manažerka, která je vlastně spisovatelkou. Spisovatelkou chtěla být od malička, teď jsem se v písničce dozvěděla, že možná i herečkou.
Ano.
Ale spisovatelskou jste se stala, protože jste napsala knihu Budujte svou odolnost. Takže jste se odhodlala až teď psát.
Víte co, Ještě k té hračce, já budu, jo, já no, nejsem, ale budu samozřejmě, to jsem jenom chtěla říct. A v tom si zrovna jenom, když navážu ještě na to, co jsme říkali před písničkou, já myslím, že je hrozně důležité na ten život se dívat očima toho dítěte, jo, jako mít takovou až tu dětinskou radost. Takže ano, já jsem se rozhodla, že
až bych mohla být,
až budu velká, jakože teď, to už jsem velká, že budu herečka, tak s tou spisovatelkou já jsem vždycky toužila psát, protože jsem vyrostla v době, kdy jo, nebyly ty internety, v televizi bylo 19:00 večerníček a pak nás poslali spát a hodně jsme četli. Takže pro mě, že jo, spisovatel byl něco jako wow. Já jsem si tedy představovala spíš, že napíšu nějakou Verneovku, jako dobrodružnou knihu, to Petra neklaplo. A potom, jak se často stane, tak přijde puberta, takže kluci, pak školy, pak budujete teda tu kariéru, pak ta rodina. Takže teď mám přesně, jsem nějaký ten moment, když jsem si říkala, napsala jsem už spoustu textů, o hodně věcech jsem mluvila, tak bych to mohla sesumírovat do knihy. A to jsem udělala loni a mám z toho hroznou radost. Za prvé, že je to ten dětský sen, který se vám splnil. A za druhé, že fakt upřímně doufám, že to těm, co si to přečtou, že jim to k něčemu jako bude, že jim prospěju. Komu tím prospějete?
A pro koho to vlastně je? Protože slovo odolnost se velice často zmiňuje s tou mladou generací Z, ale vy máte docela ráda, což mě hrozně na vás baví, že vlastně se říká, že ti mladí nejsou odolní a tak dále, tak jsem si říkala, ona napsala tu knihu, aby ti mladí byli odolní, ale třeba to není kniha úplně pro ty mladí, třeba je to vlastně pro všechny, kdo není odolný.
Já si myslím, že to je pro všechny, protože máte spoustu mladých, kteří jsou velmi odolní a máte spoustu v uvozovkách starých mýho věku, kteří jsou méně odolní. Tam je to víc pro ženy, to tedy říkám od začátku. My jsme, když jsme to editovali, tak to bylo pořád, jestli to bude s Y-onem pro ženy nebo s měkkým i, tak já jsem říkala, hele, já si stejně nakonec myslím, že je to víc jako pro dámy. A je to i z té mé zkušenosti psané, protože je to vždycky prolnuté těmi různými životními příběhy. A myslím si, že ten věk na to vůbec nehraje úplně. Vůbec úplně, nehraje roli. A k tomu té mladé generaci. Jo, asi si taky umím představit, měli jsme to horší, vyrostli jsme za komunismu, já jsem od 8 let musela pracovat, protože mám 3 mladší bratry.
A možná jako právě proto jste odolná.
Možná to byl ten první krok, ale taky to mohlo být to, že bych si potom řekla, až bych odešla z domu, tak hotovo, už mám uděláno a tohle není moje role. Ale já jsem se v tom nějakým způsobem tak jako našla a myslím si, že ta mladá generace to má těžší prostě, než jsme to měli my.
A v čem?
A v čem? Myslím si, že nejvíc do nich zasáhl covid, protože si vemte, že vám je 12, 13, jste v takové té, řekněme, tom náročným období, ta psychika vám lítá sem a tam a vás zavřou doma. Zavřou vás doma, najednou přijde strach, co bude, do toho vypukne válka. A většina psychologů, co jsem se právě snažila i načíst, tak říká, že to opravdu hodně poškodilo tuhle generaci. I to, že měli prostě lítat po venku, někde randit. A my teď řekneme, jasně, oni nerandí, oni jsou furt na těch sociálních sítích.
Jo? Jo,
určitě. Ale stejně oni neměli vlastně vůbec možnost v té době. A vemte si, že najednou čelíte strachu, bude třetí světová a já nevím, co všechno. A myslím si, že to v tom mají jako těžký. A další věc za mě, kterou mají mnohem těžší, než mi, je ta možnost volby.
To je těžký.
To je, občas se říká i paralýza rozhodování. Jo. Standardně to byl profesor, nebo je to profesor Barry Schwartz, který udělal takový marmeládový test. Vám dám na výběr 5 marmelád, tak si vyberete, jo, jestli máte. Ale já jsem ty meruňková, takže meruňková. A dám vám před vás 20 typů a bude tam 3 druhy meruňkové s různými příchuti, 4 jahodový, 3 rybízový, nevím co. A vy si budete mnohem hůře vybírat. Protože říkám, možná tam ta byla ještě trošku lepší. A budete o fus míň spokojená se svým rozhodnutím. Takže
je to stejně jak s tapetama, dřív byla jedna.
Čímž vůbec nechci říct, že bych se chtěla vrátit do toho, co to bylo, ale jak jsem přece už ta starší generace, tak si vždycky vzpomínám na svůj milovaný film Angelika, kde perský šach, vidíte, to je aktuální, říkal, to, co vám středoevropanům nejvíc komplikuje život, je možnost volby.
Ale mám jeden příběh mého kamaráda, který měl dceru, ta vystudovala vysokou školu, nastoupila do práce jako lékařka a v podstatě po 3 měsících zažila syndrom vyhoření. Tak to si říkám, že odolná moc asi nebyla, nebo naše generace by si řekla, tak ta odolná moc není, ta generace nic nevydrží.
Vím, slyšela jsem taky o těchto případech, mám je taky ve svém okolí, ale teď mi řekněte, já vám to vrátím, tu otázku. Dobře, ta holčina jako vyhořela. Určitě to za nás, nebo za, když vystudoval někdo, minus 20-30 let, zažil taky. ale teď to nějakým způsobem překonal. Myslíte si, že z dlouhodobého hlediska ten člověk je jako šťastný, že se v tom našel? A nebo je větší statečnost v tom říct, hele, já jsem tady vystudovala fakt těžkou školu, ale prostě není to pro mě, nemůžu to dělat, nejsem schopná se s tím jako smířit, nebo musím na sobě pracovat, abych se s tím smířila. A buď jdu dělat něco jiného, nebo na sobě pracuju. A já vůbec nechci říkat, že A nebo B je špatně, ale myslím si, že oba dva ty přístupy mají jako něco do sebe. A určitě jsou v něčem statečnější než my, a to v tom, že mluví třeba o té své zranitelnosti a o tom, co je trápí. My jsme všichni s prominutím drželi pusu a krok, a když se o někom řeklo, že má třeba psychický problémy, no tak to byl stigma, s ním se nikdo nebavil, že jo? Ruce pryč od něj nebo od ní.
To bylo v podstatě sprosté slovo, je to pravda. O odolnosti si budeme povídat ještě za chvilku s manažerkou, mentorkou a filantropkou Lenkou Helenou Koenigsmark. Posloucháte Blízká setkání s mentorkou, manažerkou, filantropkou Lenkou Helenou Koenigsmark, která napsala knížku Budujte svou odolnost. Dělá také Akademii žen ve vedení. To jste vlastně založila, je to plus minus, tam se dozvíme i věci asi z té knihy. Vy jste ve vedení byla v podstatě 25 let dohromady. Jak se to vyvinulo?
Jak se to vyvinulo?
Jak se to všechno vyvinulo od té doby, když jste začínala a
jo,
teď?
Velmi. Vím, že pořád to jako ženy mají v tom vedení těžší, není to samozřejmě úplně 50-50, otázka samozřejmě, jestli tam vůbec je takový jako zájem taky někdy ze strany těch žen, ale jsem fakt začínala v době, kdy se plácely holky po zadku a vůbec nějaký work-life balance, to je jako co to bylo, to jsme neznali, tenhle pojem. A tím, že já jsem často dělala ještě při vysoké škole hostesku, tak standardně jsme říkali coffee teamy, jo, že tam ten princip byl úplně jiný. To si myslím, že dnešní, opravdu ta nová generace neumí vůbec představit, co jako bylo možné. Takže myslím, že jsme se za těch 25 let hodně posunuli. A nebo nechci říkat o nose, myslím si, že jsme na tom pracovali všichni a že tam byl skvělý ten vliv těch západních korporací, protože najednou sem přicházeli, řekněme, trošku řekněme, sofistikovanější přístupy, že tohle teda fakt ne. Jo? A tím se to prostředí kultivovalo.
Vy jste se stala korporátním zvířetem, jste říkala.
Já to říkám i zprostěji, ale to tady nemůžu.
Že jste se naučila vlastně mluvit, nebo ten korporátní jazyk jste vlastně pochopila. Co si pod tím máme představit?
Víte co, to je takové to smíření s tím, že spoustu věcí je z vašeho hlediska zbytečně, protože vám to přijde, že to přidává práci, že třeba v té dané pobočce to úplně nepřinese ušetření, ale řekněme třeba světově, nebo celosvětově ta firma to dělá z nějakého důvodu, že víte s kým mluvit, že vytváříte tu síť toho networku, ne proto, že byste chtěla, nevím, získávat nějaké výhody, ale že si urychlíte tu práci, když zvednete telefon a zavoláte Péťovi, řeknete Péťo, prostě mohl bys mě poslat tu tabulku, než oficiálním e-mailem, dobrý den, mohla bych požádat o tabuličku a podobně. Já to mám doteď hrozně ráda, takže když mentoruji dámy, které jsou z korporace, tak já tam vždycky přijdu a udělám, jsem doma, jako, ale opravdu, jak jsem tím fakt nasákla za ty roky. Baví mě to. A baví mě to i přesně s tím přístupem, že už jsem se naučila spoustu věcí fakt nechat plavat. Jo? Narážení hlavou do zdi vás nikam úplně nedovede.
Vy jste ale, myslím, že ty ženy jsou všechny pod tím tlakem a vy jste určitě taky musela být pod tlakem, že jo? I ten váš nadřízený musel být pod šíleným tlakem. Vlastně, na co je tam největší tlak dán?
Na čísla, samozřejmě, čísla, výsledky. Prodeje. Jasně, já jsem pracovala jak ve skandinávské společnosti, jak v americké společnosti a vlastně v obou to na konci dne bylo o tom, jasně, máme se rádi, strašně jsme jako otevření, všechno podporujeme, ale když se přestali dodávat ta čísla, tak padne kosa na kámen. To je úplně společné. Myslím si, že se to zase trošičku posunuje s tím někdy někdy proklínaným ESG, že se začínají ty firmy dívat i na to, že nejenom kolik vydělají peněz, ale jaký mají dopad na společnost, na ty zaměstnance. Ale nutno je pořád znovu říct, že nám zůstává základem toho, že když podnikám, tak chci z toho vydělat nějaké peníze. Je mi líto, ale tak to je.
Když jste vedla i ty zahraniční, nebo měla jste pod sebou víc států, tak jak jste věděla, co funguje u nás a co třeba v Maďarsku?
Tak to se naučíte opravdu jenom jako v procesu. Buď třeba máte zkušeného mentora, který vám řekne tihle tak, tihle onak, anebo to postupně zjišťujete. Takže pro mě bylo vždycky fascinující sledovat rozdíl Češi versus Maďaři. To bylo jako rozkošný, protože v rámci těch týmů my Češi dostaneme úkol My si řekneme, zase nějaký úkol, jasně, dobrý. Necháme to vyhnit do deadlineu a pak za mnou přijdou. Prostě musíme to fakt dělat, to je jako kravina úplná. A já, hele, myslím si, že jako dobré, ještě se mi to mohli říct třeba dřív, že mají strašnou spoustu keců, ale pak to teda udělají a přemýšlí nad tím. Valná většina Maďarů, já se jim omlouvám, ale tak mám prostě zkušenost, dostane úkol a řekne, super, dodáme, dodají to o den dřív a vůbec se neptají. Takže občas se stalo, že třeba já jsem ten úkol fakt zadala špatně, mohlo se stát, nebo tabulka byla špatná, nebo to bylo fakt nesmyslný, ale oni to prostě udělají. Protože oni dostanou úkol a jedou. A do toho ti kverulanti Češi. Takže to bylo skvělý to sledovat v přímém přenosu.
Jak vlastně, když žena je ve vedení takhle společnosti, takhle veliké společnosti, co má zakázáno? Nebo řeknu to, jak si lidsky, má dovoleno chodit na večírky, svěřovat se kamarádce a tak dále?
Jo, tohle musím říct, to vůbec samozřejmě.
A myslím, jestli by to nemělo nějaký dopad, jako jít prostě si popít vínko do rána, si povídat s podřízenou, jestli se vám to pak nevrátí.
Když jsem byla v Legu, v té skandinávské společnosti, tak tehdy to byla ta doba, kdy se hodně cestovalo do té centrály, která byla v Legolandu, takže mě to všichni záviděli. Ale můžu vám říct, že jsem byla v Legolandu asi po 35., tak už vás to tolik jako nebaví, prostě koukat z okna na Legoland. Tak tam oni byli, naopak to bylo celý postavené na tom velmi jako družným, že jsme si všichni rovní, všichni jsme přátelé. Takže já jsem vždycky byla přesně ten, kdo zdrhal první, protože já nejsem úplně jako, ne jako flamender, ale já zase tak dlouho nevydržím. A v Matelu letitě se mě vždycky všichni smáli, přichází 10. hodina a já zdrhám po anglicku, protože nejhorší samozřejmě, když chcete zdrhnout, když se začít loučit, protože to je úplný peklo. A vlastně máte pravdu, že cíleně jsem to i dělala tak, že jsem tam ten svůj tým jako nechala, ať se jako mezi sebou pobaví, že tam nemusí tam mít mě, která tak jako na ně v uvozovkách z dálky kouká. Takže necítila jsem to jako nějaký problém, spíš zase jako asi plynule v tom, že já jsem chtěla i v 10 domů, tak jsem šla v 10 domů.
A je to, říká můj dnešní host, manažerka, mentorka a filantropka Lenka Hrna Koenigsmark. Za chvilku si o tom popovídáme. Celé dnešní blízké setkání, ale blízké jsem dneska v bílém triku, tak možná proto blízké setkání vlastně říkám, že je tady se mnou filantropka Lenka Hrna Koenigsmark. A ještě jsme se k tomu vlastně vůbec nedostali. Vy jste založila někdy v roce 22 Dobrodějnu a ta pořád funguje. O co jde?
Ano, Dobrodějné je humanitární centrum, které vzniklo vlastně jako reakce na vypuknutí války na Ukrajině. A celé to zase bylo pod tím heslem o tom, o čem jsme se bavili v průběhu předchozích minut, že co můžu dělat s tím, když mám pocit, že ten svět kolem se vymkl kontrole. A myslím, že většina z nás si vzpomene, co jsme dělali tehdy 25. února 2022 a jedna z věcí, které jsme napětě sledovali, byly zprávy Dany Drábové, jak to vypadá v jaderné elektrárně a podobně. Já jsem přemýšlela, kam se schovám s těma dětma, jedno mám na vozíčku, takže kam doběhneme, když se něco stane. Tak nejdřív mě uklidnil můj muž, který mi řekl, hele, jaderný výbuch nechceš přežít, takže si sedni na terasu, nali si skladičku a koukej, to byla první rada,
tak
kterou
pohled,
dal.
Ano.
Říkám taky úhel pohledu. No a ta druhá věc, která se v ten moment dala dělat, bylo pomáhat. Takže my jsme se domluvili s přáteli, udělali jsme velkou sbírku. Měla být, mysleli jsme si, že bude malá, ale pak se to rozšířilo po těch sociálních sítích. Takže jsme měnili i místo a my jsme vyzbírali během 1,5 dne 250 palet zboží. To byly lidi, byli prostě úžasní, léky, spacáky a podobně. No ale vyvstal další problém, že? Jak to dostat na Ukrajinu, protože jsme si mysleli, že to bude pár dodávek, které tam odvezeme. Tak nám prostě lidi pomohli, dali nám kamiony, autobusy, které zpátky přivážely vlastně uprchlíky. Takže sice to bylo všechno hrozně pankáčské, ale v momentě, si pamatuju doteď, to bylo to úterý potom, Šimon Pánek stál, myslím, že to bylo na Václaváku a říkal, tak jsme vypravili první vlak na Ukrajinu. A já jsem seděla doma u té televize, říkám, tak moment, já už jsem tam poslala 10 autobusů, ale chápu, že takhle pankáčky se to nedá dělat. No a od toho momentu se na mě obracelo spousta lidí, hele, my ti dáme tohle, ono to. Takže jsme si zase s přáteli řekli, tak uděláme nějaký místo, kde se o ty lidi budeme starat. No a první rok nám tam prošlo branami v uvozovkách asi 30 tisíc lidí. Protože to byla ta obrovská vlna, kde ti lidi přišli, nic neměli. Takže my jsme zháněli, co se dalo. Prostě jídlo, oblečení, matrace, povlečení, všechno. Prostě si představte, že nic nemáte. A potom jsme to tak jako trošičku utlumili a jsme teď otevřeni 3x týdně, pondělí, středa, pátek na Hradčanské v Praze. může tam přijít kdokoliv, kdo je vlastně v nouzi, a jak to ze začátku byli samozřejmě uprchlíci, tak teď je to tak 50 na 50, takže lidi v nouzi z Čech, třeba handicapovaní nebo seniori, matky s dětmi.
Vy mimochodem doporučujete činit dobro. To je taky důležité pro nás všechny.
Starý čínský přísloví říká, myslím, jak to je, že chceš být šťastný den, tak nevím, se dobře najez, chceš být šťastný rok, vyhraj něco ve sportce, nebo nevím, co mají v Číně, ale chceš být šťastný celý život, tak pomáhej. A myslím si, že to je jedna z těch věcí, které každý z nás může udělat. Vůbec to nemusí být peníze. K nám třeba lidé nosí věci, jo, které už třeba sami nepotřebují nebo vyřazují. I třeba nádobí. Jo, máme všichni doma těch X příborů a podobně, jak si koupíme nějaký nový, tak já vždycky všem říkám, tak mi to přineste. Protože je spousta lidí, pro které ještě ty věci budou dobré. Vás to nestojí nic, protože už jste to stejně koupila. Možná ten čas, že nám to jako přinesete. A nebo věnujte svůj čas. A jedna třeba mě z aktivit blízkých je, že jsou lidi, kteří nabízejí svůj čas, třeba rodina, které mají nemocné děti a už jsou prostě vysílení, pořád se musí starat. A jim strašně pomůže, že na 2 hodiny někdo vezme jejich dítě na vozičku na procházku. Zase vás to stojí 2 hodiny vašeho času, ale ten pocit, který z toho pak získáte, je nedocenitelný.
Je pravda, že vy jste pro mnohé ženy podle mě vzor, protože váš den musí mít 48 hodin, není to možné, co všechno vy zvládnete. Do toho máte doma 2 děti, jedno je tedy handicapované, máte doma muže, přesto děláte, co děláte, dělala jste v tom korporátu, to znamená, že to vypadá, že opravdu to nemůžete prostě stihnout. Ale všechny ženy, které nás teď poslouchají, si říkají, jak já to mám udělat, to je můj sen.
Tak já jim to řeknu, takže první věc, milé dámy, delegujte. Co můžete, tak toho se zbavte. A my, ne, ale teď vážně, protože my jsme, já si pamatuju doteď, když se narodil první syn, Ben, a jezdila mi pomáhat tchyně, pondělí, úterý, já jsem chodila do práce, protože zase vůbec neříkám, jestli má být někdo doma 3 roky s dítětem, rok. Moje cesta byla ta, že jsem jako potřebovala, chtěla pracovat, aspoň trošku udržet si jakoby tu, ten touch s tou prací, že přijela tchyně, a skvělá, postarala se. A pak po nějaké době přijela moje máma z Brna, ona ještě pracovala v té době, takže nemohla jako se takhle podílet, a teď otevřela skříňky v kuchyni a říká, no to není možný, teď je to tchyně přeskládala. A říkám, to je super, protože to nemusím dělat já. Takže kdokoliv mohl mi, když mi uvařil, uklidil. Takže myslím si, že velmi často to, co nám komplikuje život v tom, abychom stíhali víc věcí, že máme pocit, že si to všechno uděláme nejlépe sami. Ne, kašlete na to, delegujte, předávejte a spíš si zamyslete nad tím, v čem je pro vás ta největší přidaná hodnota.
To byla krásná rada na závěr. My vám za ní moc děkujeme a za všechny posluchače. Děkuji, že jste přišla, že jste si na nás v tom nabitém programu udělala čas.
Já moc děkuji za pozvání.
Mým hostem byla manažerka, mentorka, filantropka Lenka Helena Koenigsmark a zítra se můžete těšit na Viktorii Mertovou alias Belladona z Lovkyně z pořadu Na lovu. Mějte se krásně. Naschledanou.
Blízká setkání.
Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.